Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata ba mama bande kombote pe boye bolamu na basango. Bokono ya pulupulu ya makila ekokoba kotungisa etuka manyema na mokolo ya lelo linaka ya leta ebundisaka. Babokono nyonso ya pulupulu elobite babeli ya pulupulu ya makila na manyema bazali motango koleka koto misato pe bakufi na yango bazali kama moko tukumibale. Na Ituri mingi penza na chomi ya pe nzinga nzinga kimia ezongi ya sanza moko yangoyo pe kakabongo bayi bisika pe bako zongela kubika na bango bo momesano ndakisa ya bilanga bazongeli bilanga ya bibwele bazongeli kobokolo bibwele pe ya mbisi bazongeli kolobo likita ya motu ya toyebisa kibino ebandaki lobi na Angola kati ekolo États-Unis ya Amerika pe mikili ya Afrika liko koba lisusu lelo bongo na lisolo azalaki na ngolobi pona kolobela corridor ya Lobito ministre ya transport ya RDC Jean-Pierre Bemba atalisa kite yango likanisi yango ya Lobito ezali eloko malamu pamba te eko sunga ndakisa kosangisa bikolo Zambi Angola pe RDC. Mbote na biso, bokono ya pulupulu ya makila eko koba kutungisa etuka manyema na mokolo ya lelo linaka ya leta ebundisaka. Babokono nyonso ya pulupulu elobite babeli ya pulupulu ya makila na manyema bazali motango koleka koto misato pe bayeba kufi na yango bazali kama moko tukumibale. Na ituka Kwilu ya solo, ba mama bako kenda mapitalo pe kobota ya ofele kuna, kasi sima kobota ofele, mino mizali ofele te po mapitalo mazali nango te, leta pe ako pesa mango na mapitalo te. Yango lingomba ya mafulume na Kwilu babeleli lisalisi ya leta. Toyoka Ugete Pumbu yoko mukambi ya lisanga yango na elobeli ya Irene Mbuma.
To constater en tant que syndicaliste que baminganga bazo souffrir tant yo za munganga oyé en hôpital pour la kobotisa veut que ça ça va malade ça juste pour malade on a zo guérison yo sepela mais ceux qui yo yé ko traiter malade moi ça yé ko bota ou bi kenazo ke de bota ya ofélé ayé na hôpital a kuti ki sezate yé moko na munganga o azo ya musala wana azo ya nzala pe ayé kiso ya ko ko ça la musala wana ezate donc gratuité auto zo ka gratuité maternité ezaka ya combo volonté ko ça la gratuité ezali mais ki sezate ozo senga il faut mutu wana bika ke ndeko zo ma kisina oyé na tobola oyo fele munga ngango ozomona na fin di mois ba futi mutu 1000 francs futi mutu 3000 francs yebisanga mutu na yo pesi 3000 francs na pas diango mi kati na balabala ou bien fo futa ngo transport pas zonga nanda kuna e ou ba continuer gratuité ou ba kata gratuité comme ça tozonga na système na biso kala so na za la zemi nanga e na sala la et na zo bonga sape mongo na ngamba moko na ebi ke e na kende robota ezambo na kosomba gan ezambo na kosomba tonga ezambo na kosala bo na sengi na gouvernement central ba balola so misu na ba ona sima ba meka ko fournir biso ba kisi ba tinde option de ba kisi ba tinde ba prime pour la bato bazo sala parce que la plupart des gens qui ont un salaire, ils ont un prime.
Lelo na RDC ezalaka mokolo ekolo elobelaka pe elakisaka bolamu ya mbisi nde eleko eponi lingomba badilika po efunda lolenge bato pe mangomba nzike mingi penza ba oyo ya politiki ba kobebisa lake dwa na ngambo na yango ya RDC lingomba badilika elobi mangomba pe bato yango ba koloba mbisi kuna kaka na nko nyonso ba kotala te bomo ya bambisi pe bambisi na lake Edouard yango ba kobika lisusu malamu kuna te. Na Ituri mingi penza na chomi ya penzinga nzinga kimia ezongi sanza moko yangoyo pe kaka bongo bayi bisika pe bazongeli kubika na bango bo momesano ndakisa ya bilanga bazongeli bilanga ya bibwele bazongeli kobokolo bibwele pe ya bambisi bazongeli kolobo nyonso wana po mampinga maekolo na pe maye ya Uganda bakotika basimba mandoki bape ma ata mokeli susu kunate bolaibu asango na yo Isaac Rimo.
Banamboka tuku mwambe likole ya mokama kacha bakimi bitumba basi likozonga na chome ya penzi nganzinga bo elobi société civile bato minene ememi bato koleka kama mokwe zaliko koma mbala mibale na posu kuta hamogi na mboka monsusu na territoire ya maagi basusu bauti na ikolo Uganda na mboka Toroko, Buguma, Kondo, Butiaba sikaba na mboka bazongi pe na kambi ya koloba mbisi ndakisa bukuku mita pene ya chome esika batomboki ya serpe ya tomalu banga bazaki kosala mbeba kime zaliko mwona na sika na itando ena itindi bato kuzonge la misala mombongo nda kisakolo bambisi boko bae bazonge na mboka motango pene koto itano bazwa kimbongo kwa utepa ba humanitaire izaliko basunga kusala musala mombongo soste civile singe na mapinga ekolo kolongo la batombo kia serpe na etando enapo bakimi bitumba basusu bazonga na mboka na bango nda kisa na kambi ya bolo bimbisi ya nyamamba na kafe utobunya izakere moyope Radio Okapi.
Tozonga na Nord Kivu po topesa bino basango ya bitumba kuna bitumba oyo tebisa kibino lobite bikozala mikolo minso oyo na Rutshuru pe Masisi kati ba M23 pe ba Zalendo bisilite bikobi lisusu pe lelo. Bongo na Sud Kivu wapi epai bitumba pe nanu bisilate bitumba biye bibandaki lelo na tongo makasi na kabare bisilaki nango pe kaka na tongo yango. Awa toko loba boye kimia ezali nango pambate na eleko ya bitumba yango bato babanga ki makasi penza. Likita ya motu ya tuwebisa kibino ebandaki lobi na Angola kati ekolo États-Unis ya Amerika pe mikili ya Afrika liko koba lisusu lelo bongo na lisolo azalaki nango lobi pona kolobe la koridor ya lobito ministre ya transport ya RDC Jean-Pierre Bemba atalisa kite yango likanisi yango ya lobito ezali eloko malamu pambate eko sunga ndakisa kosangisa bikolo Zambi, Angola, pe RDC, pe lisusu, kosali sabango kokenda liboso. Toyoka sango ya Grasa Mzati na Lingala ya Mark Marofimbo.
Na ndenge kopesa mwaboko na bikolo binene omukilinda kisa bomoko bwa bikolo ya Amerika kolekela boyoka ni omosala ya mukili. Mwango mwemozika kanzela moko tepo na mosala kasi ekominde etelemeli ya kimia bofunguli bwa bitando bikangema. Mingi mingi bisika wapi bukingi boke bongalaki na kuningisa kimia omboka elubi Jean-Pierre Bemba. Pona ye mwango mwye mozalia motu ya mingi pona tombwa kati ya bikolo Angola Zambi PRDC na ndenge kufungula nzela kolekela libongo lya lobito. Na Angola, pona kopesa penzela ya komema makele eloba kie Jean-Pierre Bemba. Na motuna natina ekolo RDC kundimela mwango moye, Jean-Pierre Bemba akopesa elika ete ezali mwango mwasolo pona misala miso miatomba poe kokitisa lokola bangonga ya kulekisa biloko to makele kulekila bibongo bia Atlantique.
Awa na kisasa RDC eyamba kilobi yoko lipinga ya lingomba ya molongo elandelaka botamboli ya mosolo na mokili mobimba babengi Forum Mondial sur la Transparence Fiscale. Ngambo nyonso mibale basolola kipe posa ezalite mikolo mikoya RDC efungula yoko esika ya mosala ekobanda kokamba basango ya ndenge misolo mikotambolaka na molongo. Sango ya Michel Kifinda na yo Nancy Tambo.
Na masolo azalaki nango na lipinga ya lingomba yango ya Forum Mondial ya Transparence Fiscale, ministre ya Finance ya RDC Dudu Fwamba asepeli na masolo yango pe alobi ezali elembo malamu na bitumba RDC akosala pona kokamba malamu libenga pe misolo ya leta pe na lolenge ya kosalelaka yango malamu. Ministre Fwamba abengaki boyokani wana lokola likambo ya monene oyo ezali kolakisa lisanga makasi pona kotonga système fiscal oyo ezali se posa ya kokokisa makanisi ya mokonzi ya ekolo, ministre Fwamba alobi bakokela na mikolo mikoya yoko biloko to esika ya koyeba kokamba basango etali misolo pe lolenge ya kosalela misolo ya Congo pe na molongo. Na ngambo na ye mokambi ya sekretaria ya Forum Mondial Zaida Manata apesaki maboko na ndenge RDC etamboli wuta ekotaki na forum yango na Desembre 2023. Aibisi bai RDC te kosalela misolo malamu pe na se mbo ezalaka iloko malamu po esunga kamboka ezanga misolo tepe kenda kaliboso. Alaki ete Forum Mondial ekoya kolandela lolenge RDC akosalela ya ye misolo na mobu mokoya. Na bongo oyo nyonso RDC ekosala banda sikoyo ekozala na ntina mingi. Limpinga ya Forum Mondial ekokoba mosala na yango te lobi awa na kisasa.
Pepo na kosukisa, toyebi sabino lisusu te, lelo molulu ya kokumisa mokanda e bandaki lobi, pe esala maka mubuinso na RDC, ekobi mosala na yango, lobi esala maki na ete elo ekol primaire Marie-Olive Lembe ya Ansele, lelo boye ekobi na ete elo epe Marie-Madeleine ya Kinkole, molulu yango ya mokanda, esalami na ministère ya education nationale ya RDC, kasi mangomba lokola UNICEF Koika, ba édition Saint-Paul pe Afrique Espoir, bazala kipe wana. Talani, batata ba ama bandeko, suka ya basango na biso, awa, to tondi bino botondi, to kanisi pe baninga na biso nyonso, ba ebasungi biso pona kosangisa, pe pona kobongisela bino yango, bino banso, botika la malamu.